эфиры «Радио Свабода» у студыі Ганна Соус. А зараз пра падзею Беларусі і свеце больш падрабязна. Міністэрства замежных справаў Беларусі зачыняе сваю амбасаду ў Швецыі і патрабуе ад Швецыі, каб яна зрабіла тое ж да 30 жніўня. І хоць размовы пра разрыў дыпламатычных адносін пакуль няма, многія эксперты лічаць, што Менск пайшоў на эскаляцыю дыпламатычнай вайны са Стакгольмам. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Сігналам для эскаляцыі стала ранішняя спецыяльная заява Міністэрства замежных справаў Беларусі. Міністэрства абвясціла, што беларуская амбасада ў Стакгольме зачыняецца і запатрабавала ад шведаў зачыніць амбасаду ў Менску. МЗС Беларусі тлумачыць свой крок тым, што шведскія ўлады вырашылі выслаць са Стакгольма двух старэйшых дыпламатаў амбасады Беларусі, у тым ліку часова паверанага ў справах, і адмовілі ва ўездзе ў Швецыю новаму амбасадару Беларусі, які мае агрэман ўраду Швецыі. Прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных кажа, што пазіцыя беларускага боку падрабязна выкладзеная ў заяве. А на пытанне свабоды, хто ў такім выпадку будзе абараняць інтарэсы беларускіх грамадзянаў у Скандынавіі, адказаў.
Беларускі інтарэс у Швецыі будзе прадстаўляць какое-то другое беларускае пасольства ў другой стране. Обычна делаецца такім образом, што, скажам, какое-то другое беларускае пасольства акредитуецца па совместительству.
Прадстаўнік МЗС Швецыі Андэрс Йорае у размове са свабодай пацвердзіў, што да 30 жніўня дыпламаты ягонай краіны пакінуць Беларусь. Гэта зроблена таму, што МЗС Беларусі скасавала ім дыпламатычныя візы, і ў іх няма ніякага іншага выйсця. Палітолях Вячаслаў Пазняк адзначае, што фармальна наступным крокам у дачыненнях дзвюх краін павінен стаць разрыў дыпламатычных адносін.
На самом деле разрыв дипотношений – это уже, что называется, самая крайняя мера, и поэтому одно дело – логика, а другое дело – как-то практически происходит. Идет игра мускулами стороны Минска. Я не думаю, что дойдет до разрыва дипломатических отношений, потому что в современном мире это жест, который означает свертывание нормальных цивилизованных отношений.
Политолог Игорь Ляльков отзначая, с формального пункта гледжання тое, что теперь отбывается помеж Белоруссией и Швецией, нельга назвать полным разрывом.
Не объявлено про разрыв дипломатических стосунков помеж Белоруссией и Швецией, але по сутности своей это вельми близко до стану разрыву адносінаў з адной з найбольш уплывовых краінаў еўрапейскага звязу, краіна, якая дастаткова блізка знаходзіцца да Беларусі, дастаткова актыўна займаецца беларускім пытаннем ўнутры еўрапейскага звязу. Нельга забывацца, што Швецыя была адным з ініцыятараў усходняга партнерства, фактычна на сённяшні дзень адзінай такой міжнароднай праграмай, якой Беларусь звязана некім чынам з еўразвязам. Таму закрыццё шведскай амбасады такі вельмі сур'ёзны выклік Еўропе, усёй аб'яднанай Еўропе.
10 жніўня ў другой палове дня адбудзецца надзвычайнае пасяджэнне амбасадараў краінаў развязу ў Брусэлі ў справе Беларусі. Як паведамляе польскае агенцтва ПАП са спасылкай на свае крыніцы ў развязе, на ім будзе выпрацаваны адказ ў развязу на рашэнне беларускага рэжыму аб высылцы з Менску супрацоўніку амбасады Швецыі.
Владзімір Глот з Менску. А вось што сказаў свабодзе Себастьян Брабант, прэсавы сакратар Кэтрын Эштон, вярхоўнай прадстаўніцы Еўразвязу ў замежных справах і палітыцы бяспекі.
We reiterate the EU's full commitment to the Vienna Convention and to the exercise of constructive.
Мы зноў падкрэсліваем поўную адданасць Еўразвязу, Венскай канвенцыі і ажыццяўленню канструктыўных адносінаў са сваімі партнерамі ў адпаведнасці з дыпламатычнымі нормамі. Як мы ўжо заяўлялі на мінулым тыдні, Еўразвяз і яго сябры зацікаўленыя ў мадэрнізацыі Беларусі і распаўсюджванні еўрапейскіх каштоўнасцяў, у прыватнасці дэмакратыі, правоў чалавека і прынцыпаў прававой дзяржавы. Мы нагадваем, што гэтае пытанне будзе разглядацца камітэтам у пытаннях палітыкі і бяспекі ў Брусэлі.
А міністр замежных справаў Швеции Карл Бильд зрабіў допіс у блогу про причины и выклики дипломатичного конфликту с Беларусью. Цитую. Президент Лукашенко вырашил протягивать дальнейшую эскаляцию дипломатичного конфликту со Швецией своим решением выкинуть усіх остатніх шведских дипломатов с краины. Это, вядома, драматичный крок супраць державы сябра Евразвязу. И это не может не уплывать на нашу агульную политику у отношениях до режиму. Мотив, хутчэй за все, зрабіць як можна больш складанай реалізацыю программаў супрацы, якія у нас ёсць з Беларусью дзеля пашырэння правоў чалавека. У гэтым контексте Лукашенко таксама закрыў сваё уласнае пасольство ў Стокгольме, напісаў у блогу міністр замежных справаў Швецыі Карл Більд. А як у Беларусі паставіліся да таго, што беларускія ўлады адклікалі сваю амбасаду са Швецыі? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Я считаю, что да, что правильно делают, что высылают. Ну, не знаю, как бы вообще, зачем лишнее вмешательство в нашу страну? Как бы вроде бы все мирно, как бы, да, скажем так, хорошо, и тут любое какое-то, ну, вот, если не понравилось власти нашей, не понравилось, что вот так вот вмешались, это ж может произойти всякое там, я не знаю, правильно делают. Зачем? Мы ж к ним не лезем.
Я думаю, что наоборот, они делают неправильно. Мне кажется, каждый должен иметь свое какое-то право на слово, на, ну, то есть иметь что-то.
На свободу.
Да. Я думаю, что это правильно.
Я считаю правильно. Ну, во-первых, самолет нарушил пространство. Это однозначно. Я бы сбил лично. В этом я согласен.
Ну, я думаю, просто адекватные меры посольство шведское не приняло по этому инциденту, поэтому они и были высланы. Ну, знаете, я так достаточно в этой проблеме не проинформирован. Поэтому
со шведской стороны, следовательно...
Ну, что послу, мне кажется, надо было, чтобы по-любому послы были и той стране, по-другому как-то урегулировать, наводить контакты там, относины помеж послы, я не согласна с этим.
Не, шведские пускай остаются, надо дружить с Европой, со всеми дружить.
Но перед народом неправильно поступили, а не перед правительством.
Если все от всех терпеть, то это тоже получается, кто мы будем. Ну, да, толерантно очень сильно, но уже и перебор должен быть иногда. Так что насчет этого я с правительством согласен.
Нет, я считаю, что это неправильно. Ну, не знаю, это мое чисто мнение.
Это дипломатический вопрос. Я в дипломатии. Вы а судить о дипломатии, о том, что каждый занимается своим. Я, например, занимаюсь, если я сапожник, я шью сапоги. Если я пекарь, я пеку хлеб.
Я думаю, что неправильно. Это не метод решения вопроса. Потому что, как говорится в пословице, лучше плохой мир, чем хорошая ссора. Поэтому, ну, как бы, это ни к чему хорошему не приведет.
Кто раньше начал? Кто раньше начал проблему эту? Если к вам бы сосед пришел и начал хозяйничать у вас дома или в огороде, что бы вы делали?
А пытание у городня. Мы протягнем эту тему после обвестки.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Іван Кузнецоў з Полацку. Акцыя са шведскімі мядзведзікамі выглядала асабліва эфектна на тле таго, што напярэдадні на парадзе ў Менску ўлада хвалілася супрацьпаветранымі комплексамі ТОР. Цікава, куды гэтыя комплексы паехалі пасля параду. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валентина Жданко пазней у нашай праграме. Да 7 гадоў пазбаўлення волі пагражае журналісту Антону Сурапіну і рыэлтару Сергею Башарымаву, якім КДБ Беларусі выставіў абвінавачанні ў пасобніцтве ў здзяйсненні злачынства і незаконным перасячэнні дзяржаўнай мяжы. Юнакоў затрымалі пасля таго, як 4 ліпеня двое грамадзянаў Швецыі на лёгкаматорным самалёце нелегальна прыляцелі ў Беларусь і раскідалі плюшавыя цацкі над Івянцом і Менскам на знак пратэсту супраць парушэння правоў і свабоды ў Беларусі. С працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Алена Сурапіна, маці журналіста Антона Сурапіна, перадала ў турму КДБ прадуктовую пасылку для сына. Яна кажа, што з часу затрымання ад Антона дайшоў толькі адзін ліст, а таму яна не мае інфармацыі, што з ім адбываецца, і не ведае, як ставіцца да выстаўленага сыну абвінавачання.
Передала передачу, шоколада, конфет, печенье, колбасы, попить, торец, дабы закурил, как написал в письме, что из-за всей этой ситуации нервы, конечно, сдали, и тяжело все. Нет комментариев на эту тему, но будем надеяться на лучшее.
Людмила Башарымова, мать менская риэлтора Сергея Башарымова, каже, что атрымала от сына уже некалькі листов. Яна не хоча паведамляць падрабязнасці про іх змест, але упэўненая ў невінаватасці сына і спадзяецца на лепшае.
Мой сын ні в чём не виноват. Это
по-моему, ясно всем.
Как вы лечите, чем вы его тримаете в тюрьме?
Вы знаете, наверное, надо спросить у тех, кто тримает.
Какие у вас надежды на ближайший час?
Знаете, надежда всегда должна быть.
Артикул Кримінального кодексу, поводле яких виставлено обвинувачення Антону Сурапіну і Сергію Башаримову, предугледжує до 7 годов позбавлення волі, повідомив свободі юрист правоборонного центру «Весна» Владимир Лапкович.
Ми потребуємо неоткладного тлумачення з боку Комітету державної безпеки, у чому конкретно обвинувачуються ці молоді люди. Тому що, як нам подається, що ніякі їхні дії ніяким чином не могли нанести ту шкоду, яка предугледжена в цьому артикулу. Фактично їх обвинувачують у достатково тяжким злочинстві, і вони можуть бути притягнуті до відповідальності, яка предугледжується до 7 років позбавлення волі. І, безумовно, во всій цій ситуації є політичний заказ держави, і вони, безумовно, з'являються політичними в'язнями на даний момент.
Обвинувачення у кримінальному злочинстві і у труманні у турмі двох білоруських громадян у справі плюшевого десанту зі Швеції – це спроба білоруського КДБ достати самих організаторів і удільників акції, меркує політолог Олександр Класковський.
Свежий зворот КДБ до шведов, каб яны сюди у Мінськ прилетіли, підмацовує ураження, що ніяких доказів нема, і гэті люди зараз уже виглядають такою живою принадою, каб витягнути сюди самих ініціаторів і удільників дьорської акції, яка так насолила білоруському керівництву. Є така небезпека, що ось люди опинуться крайніми, тому що я ще со сталінських часов дійнічає і така логіка, що у нас аби кого і даремно органи не хапають.
19 липня засновальник піар-компанії Пер Кромвелл зробив заяву для білоруських уладов про недоатичність кого-кольвіч із білоруських громадянів до плюшевого десанту.
Галина Бакунчик. Тим часом КГДБ Білорусі звернувся до Літви і Швеції з просьбою оказати правову допомогу у розслідуванні справи об порушенні білоруської межі легкомоторним самолітом 4 липня. А російська служба BBC зв'язалася з Ганною Ліною Фрей, яка разом з поплічником Томасом Мазетті пілітувала шведський самоліт. Ганна сказала, що шведи готові приїхати у Мінськ для дальших показань, коли отримають імунітет. Вона так само заявила, що ніякі білоруси уділу у цій акції не приймають. Цілком інтерв'ю з Ганною Ліною Фрей на сайті Свободи. Ви на хвилях Свободи, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. Білорусь пішла на ескаляцію дипломатичної війни зі Швецією. МЗС Білорусі закриває свою амбасаду у Швеції і потребує від шведів, каб вони зробили те ж саме до 30 жнівня. Розмови об розриві дипломатичних відносин покуль нема. 10 жнівня відбудеться надзвичайне посідження амбасадора України Євразв'язу у Брюсселі у справі Білорусі. До 7 годов позбавлення волі погрожає журналісту Антону Сурапіну і риэлтору Сергію Башаримову, яким КДБ Білорусі виставив обвинувачення у незаконному пересяченні державної межі. Волонтери при реставрації Синковіцької церкви під час розчистки стінов алейної фарби знайшли монограму. Начальник управління охови історико-культурної спадщини і реставрації Ігор Чернявський заявляє, що для проведення розчистки стінов церкви ще нема дозволу. Адвокат політв'язня Сергій Коваленко подав касаційну скаргу на присуд у Верховний суд Білорусі. Ви на хвилях Свободи, і ми вертаємося до теми плюшевого десанту, його наступства говорять слухачі Свободи.
Невже шведські льотники купляться на гибіскую привабу і заявляться у нас в Україну якоби для дачі показання? Хіба тільки на свої скури можуть відчути всі чаровності нашої тюрми? Видать, аматорам острых отчуваний, мало того, что они пережили в часы перелета белорусской межи, им треба, каб их, як тих плюшевых медведиков, потрапали наши бобики. А там, як водятся, выбьют и показания, и покаяние, и прошение об милости на имя нашего гаранта. Татьяна, Минск.
Доктор из Витебска. Надо не дело против них возбуждать, а надо наградить этих людей за то, что показали, причем достаточно добродушной и шуточной форме, все негативные явления в нашей армии. Ведь могли-то не только мишек раскидать, но и какую-нибудь заразу, поэтому награждать их надо.
Из Пинска. Вот Лукашенко своему КГБ приказал вызвать шведов и здесь их заключить в застенки. Но если бы диктатора действительно интересовала безопасность граждан, то он бы позвал бы организаторов этого полета и исполнителей, этих летчиков, и вежливо с ними поговорил и узнал бы все дыры в нашей системе ПВО. А то Лукашенко клянется и нам, 3 июля он еще нам все обещал, что у нас все нормально, все замечательно. И россиян вводит за нос в том, что мы защищаем и свои границы надежно, и Россия у нас тут защищена с западной стороны, со стороны Беларуси от врагов и так далее, и так далее. На самом деле, кто хочет, тот летает на нашей территории.
Чтобы лоб, коли б их сбили. Ти сдадутся яны КДБ. Ти греки штурхали ядро за даляры. Дзе Бартосік знаходзіць пітушчых. Пра гэта і яшчэ пра інтэграцыйныя агуркі з памідорамі у новых званочках.
+266 39 52, тэлефануйце. Які розгалас у шведскіх медыях і шведскай палітычнай сферы мае цяперашні дыпламатычны канфлікт паміж Стакгольмам і Менскам? З такім пытаннем Юры Дракахрус звярнуўся да дзеяча беларускай эміграцыі ў Швецыі, стваральніка беларускай рэдакцыі радыё Швецыі Дмітрыя Плакса.
Ну, канешне, розгалас ёсць, гэта ўпершыню ў сучаснай гісторыі Швецыі, каб амбасадар гэтай краіны быў высланы з нейкай іншай краіны. Здараецца, што амбасадараў адклікаюць, каб нейкім чынам на нешта паўплываць у міжнароднай палітыцы, это ёсць такая практыка. Але каб высылалі амбасадара з іншай краіны, я думаю, што это ўпершыню. Таму, канешне, гэта абмяркоўваецца, інфармацыя пра гэта ёсць у асноўных вядучых мас-медыя тут у Швецыі. Шведскі амбасадар Стэфан Эріксон быў абвінавачаны ў тым, што ён мае шчыльныя кантакты з беларускай апазіцыяй. Але гэта як бы частка працы амбасадара ў любой краіне. Вядома, што все амбасадары, якія хочуць і цікавяцца мець цесныя стасункі, скажам, са шведскай апазіцыяй, іх маюць. Швецыя — это частка Еўрапейскага саюза, і таму адказ на такога кшталту акцыі ён павінен быць, наколькі я разумею, таксама і на ўзроўні Еўрапейскага саюза.
Якое стаўленне да той падзеі, якая, ну, ўласна стала падставай для вот гэтага канфлікту, я маю на ўвазе вось той знакаміты плюшавы дэсант.
Як вы, напэўна, ведаеце, афіцыйна гэтая прычына адмаўляецца як з беларускага, так і са шведскага боку. Тут тычыцца самой гэтай акцыі, то тут ёсць шмат пытанняў, тое, што абмяркоўваецца як у шведскіх медыя, так і ў сацыяльных медыя. Два стаўлені, канешне. Адны лічаць, што яны зрабілі нешта добрае, каб прыцягнуць увагу да той сітуацыі з правамі чалавека і ўвогуле да той сітуацыі, якой існуе сёння Беларусь. Другія лічаць, што яны вось падставілі, так бываюць, людзей у Беларусі, і ўвогуле яны займаліся справай, вынікаў якой яны не маглі сабе ўявіць, і ўвогуле іх веды на фонд таго, што адбываецца на самой Беларусі, якого кшталту Украіна, Беларусь, кім і як яна кіруецца, таксама былі вельмі невялікія, не вельмі зразумела, ніхто быў замоўцам гэтай акцыі, як яна адбылася. Адна справа — гэта парушыць паветранае прастранства Рэспублікі Беларусь, іншая справа — гэта парушыць паветранае прастранства Літвы як краіны НАТО.
З Дмітрием Плаксом гутарыў Юры Дракахруст. А зараз выбарчая тэма. Кожная выбарчая кампанія прыводзіць у палітыку новых людзей. Яны выбіраюць не байкот, а ўдзел, рэгіструюць ініцыятыўныя групы і ідуць у народ. Наіўнасць і разлік, якая іх мэта, ці сапраўды спадзяюцца стаць дэпутатамі? Што яны запярэчаць прыхільнікам байкоту? Адказы ў перадачы Віталя Цыганкова «Нестандартны кандыдат». Герой сённяшняй праграмы Яраслаў Берніковіч, даўні актывіст партыі БНФ з глыбокага. 7 жніўня ён заявіў пра свой выхад з партыі, у якой прабыў 15 гадоў. Як напісаў Яраслаў у заяве па прычыне таго, што не згодны з пазіцыяй партыі наконт удзелу ў выбарчай кампаніі. Таму сваю размову з Берніковічам Віталь Цыганкоў пачаў менавіта з гэтага рашэння Яраслава.
Ці варта выбарчая кампанія таго, што вы выходзіце з партыі БНФ? Партыя — это все-таки вы ёй 15 гадоў, а выбарчая кампанія пройдзе і скончыцца?
Рашэнне это асэнсавана. Я лічу яго правільным, таму што сапраўды ёсць партыйная дысцыпліна. И коли я не подпорядковываюсь ее, то это логичное решение. Нелогичное решение приняла партия. Было бы логичным те выключить меня с партии, раз я не подпорядковываюсь дисциплине, те меня подтримать партийным улучшением.
Наколькі я разумею, галоўным стыкненнем было тое, што вы не хацелі выконваць партыйнага рашэння пра тое, што кандыдаты павінны зняцца з гэтых выбараў. Чи сапраўды вам так важна працягваць выбарчую кампанію да канца? Што тады вы разлічваеце атрымаць ад гэтай кампаніі? Ці вы хочаце працягваць для таго, каб выйграць, ці ў вас нейкая іншая, можа, больш стратэгічная матывацыя?
Я не бачу сэнсу у якобы удзеле, калі кандыдаты вылучаюцца спіскам, нічога не робячы для гэтага. Я сваю кампанію пачаў ужо месяц назад. За гэты час абышлі мы камандай больш чым 2000 кватэраў. Мы сабралі подпісы, мы размаўлялі з людзьмі. Што зрабілі партыйцы за гэты час? Удзельнічалі ў размовах, трэба удзельнічаць ці не трэба, байкатаваць ці не байкатаваць. Таму я бачу сэнс большым у працы.
Можа быць, вашых калегаў па партыі БНФ вельмі, скажам так, раздражняла тое, што ваша цяперашняя кампанія вас падтрымлівае кампанія «Гавары праўду». А, ну, не сакрэт, што БНФ і «Гавары праўду» з'яўляюцца такімі, ну, палітычнымі, скажам, апанентамі в нейкім сэнсе.
Можа, ёсць у гэтых словах і многа праўды. Нейкая крыўда была на мяне ад адмовы ўдзелу ў прэзідэнцкай кампаніі Григора Костусёва. Можа, крыўда ў іх засталася за гэта. Мы часта шукаем ворагаў сярод сваіх. Канкурэнцыя міжпартыйная, палітычная, гэта добра ў дэмакратычнай краіне. А тут мы павінна быць разам. І не шукаць ворагаў, а шукаць сяброў.
Што вы кажаце прыхільнікам байкоту, якія заявляюць, што удзел у гэтых выбарах, ён легітымізуе ўладу, ён гуляе на ўладу. Ну, гэта самае мяккае, што прыхільнікі байкоту кажуць на адрас тых, хто ўзяў удзел у гэтых выбарах.
Прыхільнікам байкоту я кажу адно. Калі ласка, вось наша 22-я глыбоцкая акруга. 84 участкі. Калі ласка, выстаўце 84 чалавекі ў участковыя камісіі. Выстаўце 84 назіральнікі. Выстаўце 84 агітатары, і я паверу ў байкот. Я дапамагу гэтым, тым, чым магу, офісам, оргтэхнікай, паперай, на адным участку зрабіце байкот. У ўсёй краіне не зробіць ніхто.
Што вы спадзеяцеся здабыць, заваяваць сваёй кампаніі? Вы рэальна думаеце, што маеце шанс выйграць, ці вам галоўнае прыйсці да людзей, пагаварыць з імі, адчуць іхні настроі і такім чынам працаваць на будучыню?
Кампанія, мы пачалі яшчэ ў восень. Мы праводзілі кампанію «Мой двор», дамагаліся ад уладаў звярнуць увагу на праблемы двароў у Наваполацку. Мы дамагліся, што ў кожным дварэ, дзе мы збіралі подпісы, праведзеныя народныя сходы, праведзеныя уладамі. Это было у 6 дварах, як мінімум, на якія прыходзілі людзі, спрачаліся, выступалі. Гэта вот не зрабілі ўдзельнікі кампаніі правядзення народных сходаў Івашкевіча. Я думаю, што любы ўдзел, любое дзеянне ёсць больш эфектыўным сродкам камунікацыі з людзьмі. Тое, што мы, ходзячы ад кватэры да кватэры, размаўляем з людзьмі, гэта вынік будзе заўважна, можа, праз год, можа, праз два. Это праца на будучыню. А месца ў палацы, это не ёсць выбары.
З Яраславам Берніковічам гутарыў Віталь Цыганкоў. Сёння, паводле каляндарнага пляну выбарчай кампаніі, ў Менску і рэгіёнах павінны быць сфармаваныя участковыя выбаркамы. Агулам іх 6485, а вылучана ў іх больш як 73 тысячы. Дакладныя вынікі па ўсіх акругах і участках пакуль невядомыя, хоць агульная тэндэнцыя відавочная ўжо цяпер. Прадстаўнікоў апазіцыі зноў масава не ўключаюць у склад камісіі. Трапляюць туды толькі адзінкавыя апазіцыйныя вылучэнцы. На Берасцейшчыне першыя са складам участковых выбарчых камісій вызначыліся рэгіёны. Толькі адзінкавыя апазіцыянеры трапілі ў камісію Пінску, Бярозе. Адзінага прапанаванага сябра партыі БНФ у камісію Кобры не адмовіліся ўключыць. Падрабязней Павел Константінаў.
Кіраўнік пінскай суполкі партыі БНФ Алесь Раманович, які вылучаецца кандыдатам у дэпутаты, паведаміў Свабодзе, што з чатырох прапанаваных сябраў БНФ у камісію ўключылі толькі аднаго.
Мы матывавалі, што калі мы вас 100% выключым ад БНФ, то пакрыўдзяцца другія. Яны падалі вельмі шмат людзей. Там агучаны сотнямі былі спісы па БРСМ, па Беларусі, і вас таксама бачыце, не пакрыўдзілі, аднаго чалавека ўключылі. І калі ўжо далі мне слова, то я папрасіў пры фарміраванні камісіі звярнуць увагу на тое, што амаль што ўсе сябры камісіі з'яўляюцца сябрамі аднаго калектыва, не глядзі гледзячы на тое, якім чынам яны вылучалі. Але ж гэта было адхілена.
У бярозе з 10 прапанаваных сябраў партыі БНФ у камісію ўключылі толькі 4, кажа мясцовы дэмакратычны актывіст Сяржук Русецкі.
Начальник организационно-кадровой працы. Все сябры райвыканкома мели перед собой списы комиссий. До них не было никаких заваху, ни перечень. Они проводились и проверили этот список.
Падчас фармавання ўчастковых камісій у Кастрычніцкім раёне горадні стала вядома, што іх колькасны склад зменшыцца на 4-5 чалавек за недахопу грошай на выбары. Ва ўчастковыя камісіі, у склад якіх уваходзіць 818 чалавек, уключаны толькі 2 прадстаўнікі апазіцыі. Перадае Міхал Карнівіч.
Ва ўчастковыя камісіі Кастрычніцкага раёна горадні ўсяго было пададзена 1235 заяваў, у тым ліку ад партыі БНФ 9 заяваў, ад партыі Справядлівы свет 12 і 24 заявы падалі прадстаўнікі ЕГП. Зацвердзілі 818 чалавек, з іх адну кандыдатуру ад партыі БНФ і адну ад АГП. Назіральнік за выбарчым працэсам Раман Юргель звяртае ўвагу на тое, што колькасны склад камісіі сёлета зменшыўся з прычыны недахопу сродкаў. Паводле Юргеля, аб гэтым заявіў падчас фарміравання камісіі начальнік аддзела арганізацыйна-кадравай работы адміністрацыі Кастрычніцкага раёна Віталь Шут.
З-за недастатковага фінансавання на участковыя камісіі склад камісіі будзе ад 5 до 15 членов. А раней был склад комиссии там отписывания от 5 там, до 17 до 19 членов.
Активист компании «Говори правду» Змитер Бондарчук, який намервается удельничать у выборчей кампании до конца, коли его зарегистрируют в якости кандидата, не здивляется тому, что этим разом оппозиционеров изнову нема у комиссии.
Законодательство выборчей не изменилось ни перед выборами, и мы бачим, что не изменилось и вот эта практика применения вот этого законодательства. Главное для меня это не те проценты, которые вот намалюю, уже будем сказать, вот та комиссия, которая сформировала. Для меня главное это все-таки процесс людей.
У Слоніме сёння таксама адбылося фармаванне участковых камісій, але прадстаўнікі выканкама адмовіліся казаць прадстаўнікам апазіцыйных партый, ці каго-небудзь з іх вылучэнцаў уключылі ў склад камісій, кажа Іван Шэга.
Значыць, адказаліся яны гаварыць, уключылі, не уключылі, сказалі, як быццам бы ад усіх уключылі, то можа адзін ці два чалавека нават і ад нас там будзе, не ведаю дакладна. Прагучала такое, але сказаць, колькі уключылі, яны адказаць, сказалі, будзе ў прэсе, вось вы там і чытайце, ўсё.
Гэта быў рэгіянальны агляд свабоды. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соусь, сёння ў праграме. Беларусь пайшла на эскаляцыю дыпламатычнай вайны са Швецыяй. МЗС Беларусі закрывае сваю амбасаду ў Швецыі і патрабуе ад шведаў, каб яны зрабілі тое ж самае да 30 жніўня. Размовы аб разрыве дыпламатычных адносін пакуль няма. 10 жніўня адбудзецца надзвычайнае паседжанне амбасадараў краінаў Еўразвязу ў Брусэлі ў справе Беларусі. Да 7 гадоў пазбаўлення волі пагражае журналісту Антону Сурапіну і рыэлтару Сергею Башарымаву, якім КДБ Беларусі выставіў абвінавачанне ў незаконным перасячэнні дзяржаўнай мяжы. Валянтэры пры рэстаўрацыі Сынкавіцкай царквы падчас расчысткі сценаў ад алейнай фарбы знайшлі манаграму. Начальнік управлення аховы гісторыка-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі Ігар Чарняўскі заявляе, што для правядзення расчысткі сценаў царквы яшчэ няма дазволу. Адвакат палітвязня Сергія Каваленкі падаў касацыйную скаргу на прысуд у Вярхоўны суд Беларусі. Гэта апошняя інстанцыя, пасля якой ўжо можна будзе звяртацца ў міжнародныя інстытуты.